Vom citi din Isaia, capitolul 6, primele 8 versete. Isaia 6, de la versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau oșiorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. Domnul Iisus sta de vorbă cu femeia samariteancă și, printre alte lucruri, în discuția pe care Domnul Iisus o are cu această femeie, ajunge la problema închinării. Și femeia spune: Noi ne închinăm pe muntele acesta. Voi, iudeii, vă închinați în altă parte. Până la urmă, unde trebuie să ne închinăm? Și Domnul Iisus îi spune femei: Vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Domnul Iisus spune închinătorii adevărați. Și asta înseamnă că sunt și închinători neadevărați. Asta înseamnă că și există pericolul acesta, că să fie închinători adevărați și închinători falși. Să fie închinare adevărată și să fie închinare falsă. Problema aceasta închinării este o problemă cheie, o problemă de esență a adunării, care ar trebui să preocupe pe fiecare dintre noi, cei care alcătuim adunarea Domnului. Când ne uităm la credincioșii din Vechiul Testament și la cei din Noul Testament, la credincioșii care s-au închinat lui Dumnezeu, la credincioșii care au venit în prezența lui Dumnezeu și s-au întâlnit cu Dumnezeu, observăm că ceea ce este comun tuturor oamenilor care s-au întâlnit efectiv cu Dumnezeu și care s-au închinat cu adevărat lui Dumnezeu, este că oamenii aceștia au plecat de la locul închinării schimbați. Vedeți, nu putem spune și nu poți să spui că te-ai închinat lui Dumnezeu cu adevărat și să pleci din locul de unde te-ai închinat la fel cum ai venit. Nu se poate. Adevărat, Pavel spune la un moment dat corintenilor: Voi vă adunați la oaltă ca să vă faceți nu mai buni, ci mai răi. Adică ați fost răi și vă adunați să veniți să vă faceți și mai răi. Și iarăși când vă adunați, vă faceți și mai răi. Dar asta nu e închinare. Adică e clar, nu orice prezență în adunare este închinare adevărată. Nu putem să stăm în prezența lui Dumnezeu, nu putem să spunem că ne-am întâlnit cu Dumnezeu, că ne-am închinat lui Dumnezeu și să plecăm de aici la fel cum am venit. Nu se poate asta. bărbații și femeile din Vechiul Testament și din Noul Testament care s-au închinat cu Dumnezeu și s-au întâlnit cu Dumnezeu, au plecat schimbați. Dacă venim și ne închinăm, dacă venim și stăm în prezența lui Dumnezeu așa cum mărturisim, așa cum ne rugăm, așa cum credem, și totuși viața noastră nu se schimbă cu nimic, noi nu ne-am închinat. Dacă venim la adunare într-o stare spirituală și plecăm de la adunare în aceea stare, dacă nu mai jos, vedeți, orice moment din acesta când vii la închinare aduce un plus de valoare spirituală, aduce un plus de creștere, ești puțin mai bucuros, ești puțin mai puternic, ești puțin mai hotărât să-L urmezi pe Domnul, este ceva, o creștere la tine. Dacă nu-i creștere, dacă nu e ceva care să te înalțe puțin, înseamnă că tu nu te-ai închinat. Dacă felul în care trăim și gândim, dacă valorile pe care le avem, dacă lucrurile pe care le căutăm și pe care le urmărim și pentru care consumăm atât de mult timp și energie rămân neschimbate, atunci cu siguranță închinarea noastră nu este o închinare veritabilă și am venit degeaba la adunare. Și asta este o problemă cronică a noastră. Este o problemă generală a noastră. Este în Noul Testament o femeie menționată în trei evanghelii. Și femeia aceasta face ceva deosebit. Domnul Iisus avea atunci când se întâlnește cu această femeie o lucrare de împlinit, mergea spre casa lui Iair să-i vindece fata. Când Domnul Iisus a venit, Iair s-a aruncat cu fața la pământ, așa cum știm, și l-a rugat stăruitor să vină cu el și să-i vindece fata care este bolnavă grav. Și Domnul Iisus pleacă cu Iair spre casa lui. Și în timp ce Domnul Iisus mergea spre casa lui Iair, apare cineva, apare o femeie, și din pricina aceasta Domnul Iisus se oprește din drum. Evangheliștii spun că în jurul Domnului Iisus erau mult popor, multă lume, erau ucenici, erau mulți oameni, niciunul însă nu este menționat dintre aceștia. Numai altcineva îl oprește pe Domnul Iisus. Cine? O femeie care era bolnavă de 12 ani și care a venit să se atingă de Domnul Iisus. Avea probleme, avea necazuri, cum avem și noi. Nedreptăți avem și încercăm să descurcăm noi problemele, să rezolvăm problemele, să scăpăm de necazuri, să ieșim din încurcături. Abia atunci când ajungem la capătul puterilor, când nu mai este nicio soluție omenească, abia atunci venim la Domnul. Venim, citim despre această femeie, spune Evanghelia, a auzit vorbindu-se despre Iisus. A venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci își zicea ea, consemnează Evanghelia, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Femeia aceasta vorbea cu ea însuși, se gândea. În vremurile de astăzi, putem spune că în timp ce mergea la adunare, duminica dimineața sau duminică seara sau marțea seara, femeia aceasta zicea, dacă aș putea să mă ating doar de haina lui, mă voi tămădui. Și s-a atins și s-a vindecat. Și Domnul Iisus spune, cine s-a atins de haina mea? Și ucenicii sunt surprinși, unii chiar revoltați. Cum, Doamne, mai pui această întrebare când de atâta puhoi de oameni care sunt în jurul tău? Cum mai pui problema în felul acesta? Cine s-a atins? Și Domnul Iisus spune, nu, cineva din mulțimea aceasta s-a atins de mine, în mod special. De ce atingerea acestei femei a fost specială? A fost Domnul Iisus pentru ea altfel decât pentru ceilalți? Problema era la femeie. Femeia aceasta a venit la întâlnirea cu Domnul Iisus cu atitudinea corectă. A venit special și în mod direct să se atingă de Domnul Iisus. A venit pentru a se atinge de Domnul Iisus. Astăzi, înainte să pornim spre adunare, de exemplu, întrebare, incomodă întrebarea, dar e o întrebare. La cine am gândit? Ne mai aducem aminte? De obicei, când venim la adunare, la ce ne gândim? Despre ce discutăm noi cu noi înșine? Care sunt lucrurile la care medităm și pe care ne preocupă când suntem în drum spre adunare? Venim vreodată cu gândul acesta, sau venim de regulă la adunare cu gândul acesta? Astăzi la adunare va fi ceva extraordinar? Astăzi Domnul se va atinge de mine? Astăzi vreau să mă ating de Domnul? Astăzi vreau să am o întâlnire nouă și proaspătă cu Domnul meu? Venim noi în locul acesta. Mai venim noi în locul acesta cu dorința aceasta, cu emoția aceasta, cu nerăbdarea aceasta, așteptând și anticipând atingerea Domnului Iisus, sau nu mai așteptăm nimic? Aici venim să ne întâlnim cu Domnul într-un mod special. Sigur că pentru unii poate părea legalism ce voi spune, dar nu este legalism, este o inimă sinceră. Când mergi să te întâlnești cu o persoană deosebită, cum te duci la ea? Te duci oricum, ai muncit, ai fost pe șantier sau ai fost în atelier, ai lucrat, ești murdar, te duci oricum la persoana asta, nu-ți cauți o haină, haina cea mai bună, să te îmbraci, să te speli, să te prezinți într-un anume fel înaintea acestei persoane? Dar de ce să banalizăm și să golim de conținut întâlnirea noastră cu Domnul Iisus? Cine-i Domnul Iisus? Realizăm noi că este cea mai importantă persoană din univers? Venim noi cu tremur și cu emoție și încetăm orice vorbă între noi. Când a venit în locul acesta, nu mai întreb pe ăla din stânga sau pe cel din dreapta și nu mai mă uit la cutare și nu mai răsfoiesc cuvântul. Mă uit la Domnul! Dacă mă uit la Domnul, dacă am venit să mă întâlnesc cu Domnul, de ce n-avem niciun folos de venirea noastră la adunare? Pentru că noi n-am venit să-L întâlnim pe Domnul. Am venit să ne mai vedem cu frații, am venit pentru că e un obicei, pentru că e o regulă. Iubiților, este strept de important care e fiorul care ne cuprinde inima când intrăm pe ușa asta aici în clădire, în sala aceasta. Extrem de important. Stăm înaintea Domnului, stăm noi și tremurăm de emoție așteptând cu nerăbdare cuvintele Lui să ne vorbească, să ne învețe, sau nu mai așteptăm nimic? Puneți-mă la încercare, spune Domnul, și veți vedea cum știu eu să deschid zăgazurile cerurilor. Iubiților, adunarea, mi-am imaginat și eu ieri și alaltăieri, gândindu-mă la textul acesta, ce ar însemna adunarea dacă fiecare dintre noi am venit la adunare așteptând întâlnirea cu Domnul Iisus, așteptând flămânzi după Domnul, venind cu gândul pe care l-a avut femeia aceasta, dacă aș putea să mă ating măcar de haina Lui, mă fac bine. Domnul Iisus este răspunsul la problemele mele și știu că mă va vindeca dacă mă ating de El. În Vechiul Testament este un bărbat, Avram, care s-a închinat lui Dumnezeu. Aducem aminte că în momentul în care Dumnezeu îi cere lui Avram să-l aducă jertfă pe singurul său fiu, pe Isaac, Avram îl ia împreună și împreună cu câteva slugi și pleacă spre muntele Moria. Parcă-l vezi pe Avram cu cuțitul, cu focul într-o mână, cu cuțitul în cealaltă mână, Isaac cu grămada de lemne în spate. Și când ajung la poalele muntelui Moria, Avram rostește cuvinte care ne surprind. Și Avram a spus slujilor sale, zice, rămâneți aici cu măgarul, rămâneți aici. Eu și băiatul ne vom duce colo ca să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Ce înseamnă asta? Cum adică să se închine? Ce mergea? Unde mergea Avram pe munte? Păi mergea să ia pe fiul său, să-l junghie și să-i dea foc să ardă.
El cu focul și cu cuțitul, băiatul cu grămada de lemne în spate, merg și urcă pe munte. Unde? Să se închine lui Dumnezeu. Ce înseamnă închinare? Jertfă. Pentru noi închinarea de multe ori înseamnă lucruri foarte superficiale. Prezență la adunare, cântare, citirea unui psalm, rugăciune, ascultarea predicii. Închinarea însă este o experiență care ne schimbă viața în prezența lui Dumnezeu. Închinarea este o experiență care ne transformă, sau ar trebui să ne transformă. Este o experiență care ne încarcă cu putere. Și sunt câteva lucruri, câteva etape, câțiva pași pe care îi parcurge închinătorul adevărat atunci când vine la închinare, pentru ca închinarea lui să fie o închinare reală, o închinare adevărată. Și una dintre experiențele cele mai clare din Scriptură, în care ne este descrisă închinarea, este închinarea prorocului Isaia din Isaia 6. Isaia s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și în capitolul 6 aici este descrisă experiența aceasta a închinării prorocului. Și privim aici în aceste câteva cuvinte care le-am citit în aceste versete, avem aici patru lucruri, patru elemente care trebuie să fie și să le avem întotdeauna atunci când ne închinăm Domnului. Primul element îl găsim la versetul 1. Și citim în acest verset: în anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Persoana cea mai importantă în locul acesta, cel mai important în adunare, nu este predicatorul, nu este fratele de la ușe, nu-s bătrânii adunării, nu, ci este Domnul. Cel mai important în locul acesta este Domnul. Acesta este lucrul esențial când venim să ne închinăm. Viților, trebuie să știm cui ne închinăm. Trebuie să știm cine este acela înaintea căruia stăm. Cât de mare este Dumnezeul în care la care ne închinăm noi? Cât de mare este? Cuvântul spune că există un singur Dumnezeu adevărat. Și noi nu-L putem schimba pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Și dacă nu-L acceptăm pe Dumnezeu așa cum și este, și dacă nu ne închinăm Dumnezeului viu și adevărat, singurului Dumnezeu adevărat, ne închinăm unui Dumnezeu fals. Dacă noi credem că putem să tăiem ceva din ceea ce nu ne place din Dumnezeu, ceva din caracterul Lui, pentru că sună prea ciudat pentru odechile oamenilor, să prea aspru pentru firea noastră, ne înșelăm. Dumnezeu este, am vrea noi să ni se vorbească mereu despre un Dumnezeu bun și iubitor, și este. Am vrea să ni se vorbească mereu despre har, despre îndurarea, despre bunătatea lui Dumnezeu, și nu-i rău, dar atenție, atenție, Dumnezeu este și mânie. Mai mult în cuvântul lui Dumnezeu se vorbește despre mânia lui Dumnezeu decât despre dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este și sfânt, Dumnezeu este și drept, Dumnezeu este și marele judecător al tuturor. Acestea sunt lucruri care nu prea ne plac să le auzim. Nu există însă un Dumnezeu care iubește, dar care nu este sfânt. Nu există așa ceva. Și dacă îl găsim, este unul fals, un Dumnezeu plăzmuit de imaginația noastră. Este acest pericol ca oamenii să se închine înaintea unui Dumnezeu care nu este Dumnezeul viu și adevărat. Și trebuie să ne întrebăm serios în vremurile pe care le trăim: cine este Dumnezeul în care ne încredem? Și Isaia, primul lucru pe care l-a văzut în momentul închinării a fost persoana înaintea căruia se închina. A văzut cine este Dumnezeu și l-a văzut pe Dumnezeu stând pe tron, și tronul era foarte înalt. L-a văzut pe Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ, Dumnezeu cel viu, Dumnezeu cel mare, Dumnezeul atotputernic, Dumnezeu cel sfânt. Dacă privim la lume și la oameni, dacă primim noi acum cu frământările astea și frământările care sunt în țara noastră, dacă privim la împrejurări, ni se pare uneori că Dumnezeu nu este așa de puternic, ci că anumiți oameni sunt puternici. Ni se pare că cei ce hotăresc și au putere de decizii astăzi în lume sunt oamenii politici, sunt șefii de state sau sunt cei care au forța militară, cei care au forța financiară sau președinții de culte sau ce știu ce alte figuri bisericești înalte cu poziții omenești. Dacă ne ducem însă la locul de închinare, îl vedem pe Dumnezeu și constatăm cu totul altceva. Vedem și înțelegem că Dumnezeu este Cel ce hotărăște și decide totul. Dumnezeu este Cel ce stă pe tron. Dumnezeu este Cel care are toată puterea în cer și pe pământ și nu oamenii politici și nu banchierii lumii și nici altfel de oameni. Dumnezeul nostru este suveran. Dumnezeul nostru este puternic, atotputernic, nimeni nu-i ca El. Și atunci când ni se pare că ceva nu e bine în viața noastră, că lucrurile merg rău și când trecem printr-o tragedie sau printr-o suferință și printr-o nedreptate, și atunci, da, și atunci, Dumnezeu este suveran și numai Dumnezeu are toată puterea de decizie. Când venim la închinare, când suntem atenți și privim unde trebuie să privim, îl vedem pe Dumnezeu. Așa a făcut Isaia. De aceea când venim la adunare, iubiților, trebuie să ne concentrăm atenția și privirea la Cel înaintea căruia stăm și să nu permitem niciun fel de alte gânduri, să nu ne permitem niciun fel de alte direcții spre care să se îndrepte privirea noastră, inima noastră. Sigur că atunci când venim la adunare și se predică, de exemplu, luăm Biblia și o răsfoim. Termină cu răsfoit înaintea Domnului Iisus, stai și asculți, încremenești în fața Lui. Stai și vorbești cu Cel de lângă tine sau stai și dai drumul gândurilor în toată lumea să se ducă. Unde te trezești? Este o realitate asta. Îi dăm noi respectul cuvenit aceluia care ne-a mântuit, care ne-a scos din mocirlă, care ne-a eliberat din lanțurile celui rău, care ne-a deschis ușa cerului și care ne primește ca pe și copiii lui acolo când intrăm în cer. Îi dăm noi toată cinstea lui. L-a văzut pe Domnul. N-a mai văzut pe nimeni altcineva. L-a văzut pe Domnul. Ăsta, cu asta începe închinarea adevărată. Să-L vezi pe Domnul. Al doilea lucru care se întâmplă aproape simultan, al doilea pas pe care îl facem după ce îl vedem pe Dumnezeu, este că ne vedem pe noi în cine și ne înfiorăm. Îl vedem pe El și ne cutremurăm și ne vedem pe noi starea noastră. Așa s-a întâmplat cu Isaia și citim în versetul 5. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul. Este foarte interesant ce se întâmplă și uneori de neînțeles pe de noi. Vedeți, când venim la închinare, îl vedem pe Domnul. Când am făcut primul pas așa cum trebuie să-l facem și l-am văzut pe Domnul, următorul lucru pe care îl facem este să ne vedem pe noi. Nu-i vedem pe frații. Nu-i vedem pe cei din jur. Ne vedem pe noi. Și spunem cam așa, Doamne, dacă ceva nu merge bine în adunare, nu-i din cauza fraților, ci din cauza mea. Dacă există o problemă în adunare, Doamne, problema aia sunt eu. Așa a văzut Isaia. Eu sunt un om cu buze necurate, vai de mine, spune Isaia. Asta nu înseamnă că Isaia este nerealist. Isaia știe că trăiește în mijlocul unui popor cu buze necurate, dar înainte să vadă poporul, Isaia se vede pe el. Ordinea aceasta este extrem de importantă. Stăm de vorbă unii cu alții și auzim, adunarea nu merge bine din cauza locutare.
Ăla-i de vină sau ăia-s de vină.
Și afirmațiile de acest gen au în ele o așa de mare încărcătură de ură și răutate că te înfioară. Foarte repede îi găsim pe ceilalți. Foarte repede îi vedem pe ceilalți. Găsim degete să le îndreptăm înspre toți, dar nu găsim niciun deget să le îndreptăm spre noi. Dacă nu putem să ne vedem pe noi, dacă îi vedem pe toți ceilalți, dar pe noi nu ne vedem, nu l-am văzut pe Dumnezeu. Încă nu ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Încă nu știm înaintea cui stăm. Încă nu știm cui ne închinăm. Și aceasta e o problemă serioasă și o problemă mare și credem că această problemă există în multe adunări și de ce să nu o spunem și în adunarea noastră și la mulți dintre noi. În mine există. O spun cu rușine și durere. Mă uit la alții și uneori nu mai mă văd pe mine. Atunci când ne uităm la noi înșine și ne vedem starea în fața Domnului, și atunci când recunoaște că avem o problemă, că buzele ne sunt necurate, că viața noastră nu este cum ar trebui să fie pentru că l-am văzut pe Domnul, asta înseamnă pocăință. Iubiților, când venim aici să ne închinăm lui Dumnezeu, trebuie să ne pocăim totdeauna. Totdeauna, dacă vrem ca închinarea noastră să fie adevărată, să fie reală, să fie veritabilă și să ducă la schimbarea vieții noastre, la creșterea noastră spirituală, trebuie să fie pocăință. Mai întâi vedem pe Dumnezeu în momentul închinării, apoi ne vedem pe noi înșine, ne vedem viața noastră, ne vedem starea noastră. Vai de mine, spune Isaia. De 6 ori în capitolul 5, deci înainte de capitolul 6, unde am citit noi, Isaia spunea, vai de ei. Acum, la închinare, spune, vai de mine. Apoi, în locul închinării, mai este ceva. Citim în versetul 6. Dar unul din serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștere de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Slăvit să fie Dumnezeu, pentru că în cer nu este numai un tron și un suveran. În cer este și un altar și un mântuitor. Dacă ar fi numai tronul, ar fi vai de noi. Tronul vorbește despre putere, despre autoritate, vorbește despre judecată. Altarul vorbește despre jertfă, despre rugăciune, despre ispășire, despre iertare. Și în cer, în locul unde este, în locul unde îl vezi pe Domnul, există și un altar, există și un mântuitor. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă ne mărturisim păcatele, mulțumim lui Dumnezeu mult pentru acest privilegiu care l-a pus la dispoziția noastră. Domnul iartă. Atunci când venim aici, atunci când ne pocăim, Domnul iartă. De la Golgota, de la cruce, încă mai curge îndurare și iertare. Domnul ne iartă și El este gata să ierte astăzi pe oricine. Și acum, când suntem aici, El vrea să se atingă de noi, să ne ierte și să ne curățească și să ne vindece rănile făcute de păcat. Iubiților, păcatele nemărturisite sunt o povară groasnică și mulți dintre noi mergem cu povara aceasta pe umeri. Și cuvântul ne spune să mărturisim Domnului păcatele noastre și să aruncăm asupra Lui îngrijorările noastre. Și El ne iartă păcatele și se îngrijește de nevoile noastre. Domnul ne dă iertare și ne dă ușurare. În locul închinării există înfiorare sfântă, există cutremur lăuntric, există iluminare, dar există și iertare, există și ușurare, există și pace, există și bucurie. Apoi în locul închinării mai este cine, ceva. Vedeți, în familia lui Dumnezeu nu există șomeri. Fiecare dintre noi are sau ar trebui să aibă o slujbă. Și am auzit glasul Domnului, citim în versetul 8, întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Dumnezeu avea o lucrare de împlinit și pune întrebarea, cine merge pentru noi? Isaia, prorocul Domnului, n-a început să se uite în stânga sau să se uite în dreapta și să spună să meargă fratele că e mai bătrân, sau să meargă cu tare că e mai tânăr, sau să meargă fratele care are mai multe cunoștințe biblice. Isaia spune, pentru că Isaia era la închinare, pentru că Isaia stătea înaintea lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu, pentru că Isaia și-a dat seama cine este el și pentru că Isaia și-a dat seama ce a făcut Dumnezeu pentru el și în viața lui, Isaia spune, Doamne, dacă vrei să trimiți pe cineva, eu sunt gata, eu sunt aici, iată-mă, trimite-mă. Și dacă citim în continuare, vedem că slujba pe care Isaia și-a asumat-o nu a fost o slujbă ușoară, ci a fost o slujbă extraordinar de grea. Să mergi și să spui unui popor întărât care nu ascultă și să știi că de la început că n-ascultă și totul să te duci, nu e ușor. Dar pentru că Isaia stătea la închinare și pentru că închinarea lui a fost adevărată, Isaia a acceptat slujba și s-a dus, care i s-a dat la locul închinării, și s-a dus să facă slujba. Care este slujba pe care o facem pentru Domnul? Ce slujbă ne-a dat Domnul nouă să facem? Fraților, ceea ce a stabilit Domnul pentru mine și ceea ce așteaptă Domnul de la mine, nu poate să facă nimeni în locul meu. Ceea ce a stabilit Domnul pentru fiecare dintre dumneavoastră de aici, femeie sau bărbat, ceea ce a stabilit Domnul pentru fiecare dintre noi de aici, bărbat, frate sau soră, nu poate să facă nimeni în locul dumneavoastră. Nimeni nu poate să facă. Problema este, știu eu ce așteaptă Domnul de la mine să fac? Fraților și surorilor, încercați să înțelegeți și să descoperiți care este slujba pe care Domnul v-a dat-o. Ce slujbă va pregăti Domnul în adunarea Lui? Vedeți, când intrăm de pe stradă în curtea adunării, urcăm treptele, intrăm în hor, ar trebui să se scrie deasupra ușii de intrare, aceste ușe, două canate, ar trebui să se scrie aceste cuvinte. Atenție! Mergi la închinare. Când intrăm, ar trebui să fie proaspăt în mintea noastră realitatea aceasta. Intrăm la închinare, intri la închinare. Dar când ar fi să plecăm, să ne sculăm de pe bănci și să plecăm, ne îndreptăm cu privirea spre ușe. Știi ce ar trebui să citim noi deasupra tocului ușii? Du-te și slujește! Atenție! Intri să te închini! Și când pleci, du-te și slujește. Închinarea care nu este urmată de slujire, nu este închinare. Înseamnă că noi n-am fost la închinare și că noi nu l-am văzut pe Domnul care era pe un tron foarte înalt. Asta e realitatea cu care ne confruntăm și nu trebuie să ne ferim să recunoaștem că ce se întâmplă așa lucrul acesta peste tot. Domnul să facă ca închinarea noastră să fie o închinare reală, totdeauna adevărată. Domnul să ne ajute bine să înțelegem înaintea cui stăm și să nu-L pierdem din priviri pe Domnul niciodată. Să fie totdeauna pocăință în locul acesta. Să fie zdrobire de inimă. Să fie cercetare serioasă. nu ne jucăm, nu cochetăm cu lucrurile firești, cu firea noastră, cu lucrurile acestea ieftine și banale, care murdăresc, care întinează, care ne depărtează privirea de Domnul. Domnul să ne ajute să ne împlinim cu credincioșie slujba. Când intrăm în adunare, atenție, intri să te închini, nu intri pentru altceva. Și când ieșim de la adunare, du-te, ne spune Domnul asta, du-te și slujește. Amin.